Vítejte u našeho podcastu. Povídáme si s odborníky, diskutujeme na aktuální témata a odpovídáme na všechny vaše otázky. Seznamte se se světem zemědělství.
Vážení diváci, vítejte u dalšího pořadu Zemědělec podcast. Mým dnešním hostem je paní doktorka Veronika Dumalasová z Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu v Praze Ruzyni. Dobrý den, paní doktorko.
Dobrý den.
Dnes budeme hovořit zejména o snětech, ale i dalších chorobách, a to i v kontextu odolnosti odrůd. Toto setkání je zaštítěno projektem Národního centra s názvem Zemědělství v rovnováze, osvěta a vzdělávání pro udržitelnou budoucnost a je také jedním z jeho vzdělávacích výstupů. Paní doktorko, jedna linie projektu cílí na minimalizaci emisí látek do životního prostředí při zachování výnosu a kvality komodit. Jak toho lze v praxi docílit?
Tak takovým prvním způsobem by mohlo být sledování prognóz a signalizací a brát ohled na to, kdy je potřeba využít třeba nějaké fungicidní ochrany a kdy na základě monitoringu výskytu škodlivých činitelů, na základě prognózy, jak se bude vyvíjet klimatická situace. Tak v souvislosti s posouzení i prahu škodlivosti jednotlivých chorob, jestli je vůbec potřeba pro nějaký zásah se rozhodnout. Další věc, která je podle mě důležitá především v mojí oblasti výzkumu, což je pšenice a její choroby z hlediska genetiky rezistence, konkrétně snětí mazlavých, tak tam je zásadní používání kvalitního, zdravého, uznaného osiva, nejlépe testovaného, tedy jako preventivní opatření. V mnoha případech u různých chorob máme k dispozici také možnost využít pěstování odolných odrůd. K choroby, u kterých je možné toto využívat, jsou například padlý rzy nebo stéblolam a dále pak také fuzariové patogeny s jejich produkcí nebezpečných mykotoxinů. Tady všude je možné omezit negativní dopad napadení využitím odrůdy, která bude mít nižší citlivost k poškození. A samozřejmě v rámci možností bych doporučila také využití agrotechnických opatření, které mají vliv na snížení infekčního tlaku chorob. Příkladem je třeba přerušení takzvaného zeleného mostu tím, že se zlikviduje obilný výdrol, který by sloužil přenašečům viroz k namnožení inokula. Případně předplodina u fusarios je takovým nebezpečným faktorem pěstování kukuřice před obilninami, protože se na nich právě zase namnoží fusariozy a mohou poškodit tu následující plodinu. A jsou tady samozřejmě mnohé další faktory, které z hlediska agrotechniky mohou, pokud je to z ekonomických důvodů možné, účinně zasáhnout, jako je zpracování půdy, hnojení, výsevek. To by asi bylo k této otázce.
Děkuji vám. Jak jste již naznačila, celý váš profesní život se zabýváte snětmi na obilninách. Co vás sněti vlastně naučili a co z toho plyne pro pěstitele, popřípadě konzumenty?
Tady bych asi svůj dojem ze snětí mohla popsat, že to je taková něco jako, že když to přeženu, něco jako povodně. Že to je věc, která se stane jednou za dlouhou dobu, ale potom to má zásadní negativní vliv. Takže sněti se vyskytují v kolísavých množstvích a třeba jako nestane se nic dlouhou dobu. A mezi tím se v prostředí jako nakumuluje zásoba inokula, zásoba spor a ta se v jednom roce může potkat s mimořádně příhodnými podmínkami pro výskyt a potom prostě bum a nastane ta situace, kdy můžou být hospodářské škody opravdu vysoký. U nás se snětím mazlením věnovala dlouhodobě, nebo u nás celkově i ve světě věnovalo málo pozornosti v souvislosti s tím, že pro konvenční zemědělství, pro konvenční hospodaření, bylo k dispozici fungicidní ošetření osiva, a které fungovalo dostatečně efektivně tak, aby byla možnost se věnovat jiným důležitějším záležitostem, než jsou sněti. A nyní, když přichází větší důraz na ekologické zemědělství, tak se ukazuje, že tohle může být limitující faktor pro pěstování ozimé pšenice v podmínkách ekologického zemědělství. Bych mohla přiblížit, jak vlastně fungují sněti jako z hlediska životního cyklu a symptomů krátce. Tedy k infekci nastává u hodně mladých rostlin, třeba i už ve fázi klíčení, tak ta mladá rostlina je zasažená a mycelium prorůstá do zrůstového meristému. A tam v té rostlině už je rozhodnuto, že ji bude mít snětivé klasy, že bude napadená, ale my nevidíme žádné symptomy. Ta rostlina se takhle neškodně vypadá, vyvíjí se takhle celou tu vegetační dobu, až potom v době zralosti i třeba to napadení může prozradit teprve zápach po zkažených rybičkách nebo slanečcích, který je způsoben trimetylaminem, a to je teprve třeba ten první moment, kdy si můžeme všimnout, že je tady něco špatně. Jinak, když bychom chtěli vědět, že s jistotou, že máme v porostu sněť, tak musíme rozmáčknout konkrétně jednotlivou obilku a podívat se, jestli tam je černý prášek. A to je teprve jako jasně, potom víme, že došlo k napadení. Jinak na první pohled snětivé klasy jsou hodně nenápadné a i člověk, který se tím dlouhodobě zabývá, tak na první pohled si nemusí být úplně jako jistý, jestli tam ten porost je napadený nebo ne, pokud se nepodívá přímo do toho klasu.
A tedy, když rozmáčknete obilku, tak je to zřejmé i bez laboratorních analýz?
Jo, když rozmáčknu obilku, tak je tam taková černá mazlavá hmota zpočátku a v pozdější době je to černý prášek. Není tam vůbec nic, co by připomínalo obilku. Mm-hmm. No a když už teda dojde k tomu rozvoji napadení mazlavými sněťmi, tak v první řadě je tedy nějaké poškození výnosu. Ale to není tak úplně zásadní věc. Co je velký problém, je ten trimetylaminový zápach, který v souvislosti s tím rozptýlením se spor po celé té partii vede k tomu, že to je neprodejné třeba pro potravinářské účely, ale je problém i se skrmováním. Existují studie, není jich mnoho, vzhledem k malé prozkoumanosti tematiky, ale převládá názor, že sněti mazlavé jsou škodlivé pro zvířata i pro drůbež. Je možný, že to souvisí s nějakým, jako, že ten zápach způsobuje nechutenství, anebo možná nějakou střevní nerovnováhu. Rozhodně tedy zvířata neprospívají, pokud by byly dlouhodobě krmený nějakýma vyššíma dávkama obilí, které obsahuje sněti.
Ale pravděpodobně, jak říkáte, tak ten zápach už by je vůbec odpudil od té konzumace.
Je to tak, protože to je zápach, který znamená něco zkaženého, a je to prostě signál, že tohle není úplně v pořádku požívat jak pro nás, tak pro zvířata. Mm-hmm. Ještě by jsem moc ráda zmínila rozdíly mezi sněťmi mazlavými. Je tady mazlavá sněť hladká a mazlavá sněť pšeničná, a pak je tu sněť zakrslá, která má trochu jiné vlastnosti a je potřeba se jim věnovat trochu pozornosti. První věc, co bych chtěla vypíchnout, je rozdíl v životaschopnosti spor v prostředí nebo v půdě. U mazlavé sněti hladké, mazlavé sněti pšeničné dochází k přenosu choroby sporami, které jsou na obilkách, a pokud jsou spory v půdě, zůstávají, říká se, životaschopné, tak třeba 2 roky. Oni mají sice silnou buněčnou stěnu, ale ne tolik jako sněť zakrslá. A je možné, že nějaká mikrobiální aktivita půdy s nimi rychleji zatočí a také můžou odklíčit nadarmo v nějakou nevhodnou dobu, kdy zrovna není hostitel k dispozici. A, takže v případě mazlavé sněti, hladké mazlavé sněti pšeničné, k tomu, aby přišla infekce z půdy, musí nastat nějaké specifické podmínky, třeba větší sucho, které napomůže zakonzervování spor v půdě. Kdežto sněť zakrslá, ta má kromě toho, že má silnou buněčnou stěnu, tak kolem ní má ještě takový průsvitný ochranný obal a ta dokáže vydržet v půdě i třeba 10 let. A co je u ní ještě další důležitá vlastnost, že ona má takový spouštěcí mechanismus pro vyklíčení, že ona potřebuje, stimuluje její klíčení světlo. Takže ona pozná, že je na povrchu půdu, že není někde zaoraná v hloubce. A teprve, když bude mít po dobu několika týdnů, třeba 3-6 týdnů, když bude mít světlo a nízkou teplotu a zároveň tedy vlhkost, tak teprve v tom případě vyklíčí a stane se tak v době, kdyby byla největší pravděpodobnost, že někde v dosahu může být rostlina v citlivé fázi. No a poslední věc, kterou bych v této části chtěla zmínit, je, že s ní zakrslá se nebude vyskytovat plošně vždy a všude, jenom právě vzhledem k tomu, že má ty specifické podmínky pro to, aby vyklíčila a zahájila nějakou infekci. Je, že potřebuje tedy oblasti, kde se jí dostane podmínek, které vyžaduje jako sníh. Podhorské oblasti, dlouhodobá sněhová pokrývka. Takže se může vyskytnout právě jednou za několik let a tím zaskočit pěstitele.
Děkuji vám za obsáhlou odpověď. Měli jsme tady éru, nebo ještě máme éru účinných mořidel na sněti, ale znamená to, že šlechtění se příliš nesoustředí na odolné odrůdy vůči snětem a odrůdy převládají náchylné. Jaké máme vlastně v současné době možnosti ochrany proti snětem, zejména snětě zakrslé?
Tak pokud se budeme věnovat přímo snětě zakrslé, tak i v konvenčním zemědělství existují fungicidní přípravky na bázi difenokonazolu nebo mefentrifluconazolu, které mají systémový účinek a dokážou zasáhnout proti patogenu po dlouhou dobu. Přestože ta rostlina jako narůstá na objemu, takže koncentrace toho přípravku se v rámci rostliny už naředí, může dojít k nějakému zmetabolizování a infekce z půdy může přicházet během zimy až, říká se třeba, až do března. Takže je to hodně dlouhá doba, kdy si musí to mořidlo udržet svůj účinek. No a tak tedy v konvenci proti sněti zakrslé máme tady moření, uznané zdravé certifikované osivo a pokud tedy dodržíme dávku, pokud bude osivo rovnoměrně dobře pokryto a nedojde k nějakým ztrátám účinnosti mořidla dřív, než se infekce z půdy teprve dostaví, tak by mělo být všechno v pořádku. Zatímco u ekologického zemědělství, tam ty možnosti, které máme u ostatních druhů snětí, což je přípravek polyverzum nebo ocet a přípravky na bázi hořčičného prášku, ty zabrání přenosu sněti zakrslé na novou lokalitu, dejme tomu, ale proti infekci z půdy, která přijde dlouho po tom, co bylo to namořené osivo přípravkem povoleným pro ekologické zemědělství, to tam už nebude ten účinek nic platný. Takže pro ekologické zemědělství je do budoucna kromě odolnosti odrůd asi málo nějakých řešení, které by měly trvalý účinek.
Mm-hmm. A jak to tedy s odolnostmi odrůd vypadá? Protože říkali jsme si, že převažují náchylné, existují stále odrůdy, které jsou tolerantní, rezistentní vůči snětem a mohou se používat v ekologickém zemědělství?
No, u nás je většina odrůd pšenice náchylná, ale v rámci Evropy se najdou odrůdy. Je třeba ze Švédska odrůdy Stava nebo SV Magnific, které mají svoji osy, které si svoji odolnost udržují už desítky let. Potom s dobrou odolností jsme se v našich pokusech potkali u některých německých a rakouských odrůd, třeba odrůda Aristaro. Potom jsou to odrůdy Tilzano a Tilico, které byly přímo vyšlechtěné pro ekologické zemědělství. Ale tady se dostáváme k těm nepěkným vlastnostem houbových organismů, že oni jsou schopní tu odolnost překonávat a v případě těchto dvou odrůd zrovna už teď víme, že některé vzorky snětí mají schopnost napadnout, že je tam gen rezistence, ale není účinný vůči všem izolátům snětí, se kterými se v Evropě můžeme potkat. Ale dobrá zpráva je, že v Rakousku na univerzitě Boku byl pomocí nějakých moderních molekulárních metod vytvořen genetický materiál pro šlechtitele, který kombinuje vysokou odolnost založenou na kombinaci více genů rezistence, teda trvalejší a dobrý výnos, a budeme doufat, že z těchto materiálů brzy vznikne nějaká odrůda, kterou budeme moci používat.
Děkuji vám. Paní doktorko, hledají se nová nebo se modernizují stávající řešení v ochraně proti snětem?
Kromě odolnosti se ještě objevují třeba nějaké systémy přečišťování, kdy se to osivo pomocí nějakého zařízení vlastně překartáčuje a sníží se počet spor na obilku, což ovšem opět nebude fungovat proti infekci z půdy. A zajímavá metoda pro ošetření osiva jsou fyzikální metody. A tady už opravdu v rámci Evropy i existuje zařízení BioAgri Landmannen, které se jmenuje Thermoseed, což je takové veliké zařízení, které ošetřuje osivo horkým, vlhkým vzduchem a následně ho ochlazuje a suší. A tyhle zařízení jsou po Evropě různě ve Skandinávii, ve Francii, ve Švýcarsku, v Itálii. A ke každé partii osiva, která se ošetřuje, to souvisí ještě s konkrétním rozborem té dávky toho osiva, jakou intenzitu ošetření zvolit. Tak, aby zůstala zachována dobrá klíčivost toho osiva a zároveň, aby se zasáhlo účinně i proti těm patogenním organismům, tak je tahle metoda funguje nejen proti snětím, ale i proti dalším osivem přenosným chorobám. U nás zatím nevím, že jak moc je to dostupné pro nás, ale doufám, že do budoucna se k nějakým takovým metodám také dopracujeme.
To by určitě byla zajímavá metoda ošetření osiva i v České republice. Dobře, paní doktorko, čím se konkrétně zabývá vaše pracoviště v Praze Ruzyně v oblasti snětí?
Naše pracoviště je dlouhodobě zaměřené na testování reakce odrůd obilnin k houbovým chorobám, v mém případě jsou to tedy sněti mazlavé a včetně sněti zakrslé. Naše testy zatím odhalily i nějaké odrůdy, které pravděpodobně nesou geny rezistence k snětím mazlavým, protože se dlouhodobě vypadají odolně, a to je Genius, VPB Calgary a Rivero. Předpokládám, že by to mohl být konkrétní gen rezistence BT5, který stojí za touto odolností, ale chtělo by to ponořit se do toho výzkumu hlouběji, použít víc vzorků a pokud možno třeba i na více lokalitách. Ona tady existuje spolupráce v rámci Evropy mezi různými pracovišti, co se zabývají sněťmi, jak je nás málo, tak držíme pohromadě. Takže můžu i, když budu mít nějaké zajímavé materiály, tak se je můžu nechat otestovat na jiných jako zahraničních pracovištích, jejich místními vzorky, zase třeba s jinou sestavou genu virulence, které by tím mohly být prokázána dobrá odolnost snáze a perspektivnější odrůdy by mohly vyplout na povrch. Doufám, že do budoucna, že se budeme moct věnovat nějakému projektu zaměřenému na pomocí rezistence řešení problémů pro ekologické zemědělství, abychom mohli tedy poskytnout údaje, které pomůžou farmářům. Jinak mě třeba připadá docela zajímavé nějaké pokusy, co jsme dělali s jarní pšenicí, kdy se nám ukazuje, že když mám jarní pšenici nainfikovanou snětí mazlavou, mazlavou snětí hladkou, mazlavý snětí pšeničnou v polních pokusech, tak to napadení bývá obvykle nižší než u ozimé pšenice. Ale když ty samé odrůdy testuju ve skleníku, tak mají třeba 90% klasů, že tedy v tom, zdá se, že v těch podmínkách na jaře je větší šance, aby rostliny unikly napadení, jestli si nějak rychlejší rozvoj, méně času na to, aby se ta houba dostala v citlivé fázi hostitele na správné místo a způsobila infekci. Další takový podobný moment, kdy pomáhá něco jiného než rezistence ke snížení infekce, jsou semenné obaly u pšenice špaldy. Tam se opět ukázalo, že zřejmě takováhle jako mechanická zábrana také pomáhá k tomu, že vyloupaná špalda bude napadená mnohem víc, než když ji nainfikujeme, včetně semenných obalů. Takže jsme už pálili tímto způsobem po důkladném testování našli jeden materiál, který se jmenuje Sofia 1 a použili jsme ho pro nakřížení s jinými materiály, jakoby nějaký prebreeding, teď už to mám ve vyšších generacích a doufám, že najdeme nějaký materiál, který budeme moct doporučit šlechtitelům. Jde tedy o špaldu.
Mm-hmm. Takže by mohla být špalda rezistentní vůči snětem.
Doufám.
Dobře, Edě, máte ještě nějaké další poznatky ohledně snětí na vašem pracovišti?
Teď už bych chtěla asi jenom podotknout, že jsem zkoušela i jiné druhy obilnin, jestli se mi podaří nainfikovat třeba žito, tritikále a ječmen. Tak zatímco užitá u ječmene z těch odrůd, které jsem se snažila nainfikovat, jsem nebyla úspěšná vůbec, tak u tritikále záleží na odrůdě. Ale i tak to napadení je hodně nízké a nestává se to často.
Znamená to tedy, že náchylné jsou především pšenice a ostatní druhy obilnin snášejí lépe toto napadení? Nebo jsou vlastně
nejde hůř je na tom ozimá pšenice. Mm-hmm. U ostatních obilnin je veliká šance, že to napadení nebude takové, ale musela bych tu konkrétní odrůdu přece jenom otestovat. Pokud by to byla špalda nebo tritikále, bylo by lepší vědět přesně, vyzkoušet.
Mm-hmm. Takže se na to podívat nejen druhově, ale i odrůdově.
Ano.
Paní doktorko, existují v České republice účinné systémy kontroly osiva a rychlá diagnostika chorob?
U nás existuje systém kontroly osiva. Množitelské porosty jsou kontrolovány, vzorky osiva jsou testovány v laboratořích UGZUS. Máme tady vyhlášku 129/2012 sbírky, podle které se nesmí ve vzorku vůbec vyskytovat žádné hálky, tedy ty tenkou slupičkou obalené kuličky plné spor černého prášku. Ale Je ten limit stanovený také i pro spory, které se z těchto snětivých hálek uvolňují a těch spor nesmí být víc než 10 na jednu obilku a potom, když je tedy těch spor méně než 10 na obilku, tak připadá v úvahu ještě nějaká ochrana pomocí moření i v tom ekologickém zemědělství, hořčiční prášek, ocet nebo Pythium oligandrum. Že ten limit je poměrně nízký, může se hodně snadno stát, že bude překročen. A ty laboratorní zkoušky je možné si vyžádat i na objednávku, takže i farmářské osivo může být testováno pro vlastní potřebu farmáře.
Mm-hmm. A ohledně té diagnostiky chorob, rychlá diagnostika chorob je u nás v České republice možná?
Tohle je asi otázka spíš na konkrétní laboratoře UBSUS. Mm-hmm. U nás se do jisté míry tímhle zabývá kolegyně Jana Palicová, která může třeba v případě listový skvrnitostí dát list do vlhké komůrky a podívat se, co tam vyroste. A nevím, jestli je to dostatečně rychlé, protože to obsahuje nějakou tu laboratorní metodu kultivaci, někdy se to musí ještě vyizolovat. Jako za naše pracoviště říkám, že ano, ale o té rychlosti by vám musela povyprávět kolegyně, která se tím zabývá.
Hmm. Na vašem pracoviště se tedy nezabýváte pouze snětmi, ale i dalším spektrem houbových chorob. Jaké máte klíčové poznatky v této oblasti?
My získáváme každoročně výsledky o zhodnocení infekčních pokusů serzemi, se stéblolamem, s odolností k fusariozám a v souvislosti s tím také s obsah mykotoxínu deoxidny valenolu. U toho pravého stéblolamu zjišťujeme taky metodou PCR přítomnost genu rezistence PCH1 a sledujeme také odolnost k virozám, k BIDV, u ječmene ozimého a tyhle výstupy se dají částečně se uplatňují také v seznamech doporučených odrůd, kde je možné se k těm informacím pro praxi dostat, tak to je výstup, kterého si cením. Dále je tu sbírka biotrofních hub, do které ukládáme izoláty z rzí s definovanou virulencí, takže už víme jako míru nebezpečnosti toho určitého izolátu a máme ho ve sbírce pro pozdější použití, když bude potřeba. A hodně důležitá část naší práce je spoluautorství na odolných odrůdách. To pro nás má velkou hodnotu, když se nám podaří takovýhle výstup.
To je velmi pěkné. Máte ještě další poznatky, které byste chtěla sdělit posluchačům?
Já už bych asi zmínila jenom, že do budoucna zaměřujeme pozornost na takzvanou kombinovanou rezistenci. Máme tady řadu odrůd s kombinovanou rezistenci ke rzím, kterých jsou 3 druhy. A v některých případech třeba u ozimé pšenice, kromě rezistence ke rzí, je tam právě i rezistence k pravému stéblolamu založená na genu PCH1, to je třeba Eliska, LG Absalon nebo LG Lunaris, mají rezistenci ke rzím i k pravému stéblolamu, anebo Campesino, ta má navíc ještě nadprůměrnou odolnost k fusarioze klasu. A podobně u jarní pšenice jsou odrůdy odolné ke rzem, cindy, kytry, KVS, karuzum, laskarina. A pak je tu alicia, která je příkladem, kdy kromě rzí je to zase i střední odolnost k fusarioze klasu. Tak tenhle typ výstupů bychom do budoucna rádi upřednostňovali.
Mm-hmm. Kombinovaná rezistence opravdu v současné době její význam roste a myslím si, že mnoho pěstitelů na to bude brát velký zřetel. Paní doktorko, blížíme se k závěru. Co byste závěrem doporučila pěstitelům v oblasti vašeho výzkumu, na co jste přišli, co je zajímavé pro polní podmínky? Cokoliv teď vás napadne a mohli by naše posluchače zajímat.
Já už bych to jenom krátce shrnula, že základem je dobře vedený porost, dobře vzešlý, zapojený, kvalitní setí, certifikované osivo, dodržování agrotechnických termínů setí, kdy potom, když je ten porost dobře opečovaný, tak má větší schopnost odolávat negativním vlivům. Takže vhodná agrotechnika, vyvážená výživa, správné načasování zásahů může vést k tomu, že mnoho škodlivých činitelů nebude mít takovou příležitost se projevit.
Mm-hmm. Paní doktorko, děkuji vám za zajímavý rozhovor a s vámi, milí diváci a posluchači, se také loučím a těším se u dalších pořadů TV Zemědělec. Naschledanou.
Zemědělec podcast. Rozumíme oboru.